ndabaramukije mwese abashoboye kuzinduka hano mu kiganiro kanguka. Izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi ni umunsi wa gatatu, hari ijambo numva ko rifise ubushobozi twosangira kino gitondo. Murazi ko muri kanguka twamaze gutahura yuko umunsi utikora Imana yateguye umunsi, ariko Imana yashaka uruhande rwacu ko dutegura umunsi nk'abantu bakangutse. Umuntu yakangutse arategura umunsi, umuntu yakangutse ntasohoka kugira inyoni iguruka ikapfa kugenda cyangwa igitungwa cyangwa igikoko cyangwa icyo cyose kigenda, ariko umuntu yakangutse arazi icyo ari cyo. Urazi ko waremwe mu ishusho ry'Imana, urazi ko ufite ubushobozi bwo guhezagira iminsi yose. Ukwiye guhezagira umunsi, ukwiye guhezagira umuryango wawe, ukwiye gutegura umunsi, ukwiye kwitegura ukiyumvira ukibaza ibyo ugiyemo uwo munsi. Reka nabe ku murongo numva ndiho yashize ku mutima uno munsi ni muri Zaburi 25 umurongo wa 4 gushoboka kuwa 5, Psalm 25 verse 4-5. Sinzi ko muramaze kubona yuko kenshi kuwa 3 niko navuga ibyo gutegura umunsi, nkunda kuzana Zaburi. Ndakunda kuzana imirongo yo muri Zaburi kuko amazaburi menshi yanditse umwami Dawudi. Dawudi nawe n'umuntu yatahuye bidasanzwe, yaronse guhishurirwa kudasanzwe kuvyerekeye gutegura umunsi. Dawudi yaranze gutegura umunsi cyane, niwe yanyigishije gose ikintu cyitwa gutegura umunsi. Reka nabeke amasengesho ya senga ubibonera amasengesho ya senga akiri muhira ivyo abwira Imana. Nk'umurongo wa 4 abwira Imana ati: Eternel, fais-moi connaître tes voies. Uhoraho, Uwiteka, nyereka, nyigisha, shakumenya inzira zawe. Iyo ni isengesho umuntu akwiye gusenga, umuntu wese yakangutse akwiye gusenga akiri muhira. Imbere yo gusohoka, kenshi tuvyutse tuyumvira iyo troye, iyo tugiyemo, mbega biza kwenda gute, ndagurana nanaka, amasaha, agenda. Je ni mu bantu ba planifia. Guplanifia ni vyiza, gutegura umunsi ni vyiza, gutegura ivyo uza gukora ni vyiza. Ariko usenga isengesho rya Dawudi, kuvuga uti ndashaka unyigishe inzira zawe. Enseigne-moi tes sentiers. Mana yakwiye kukwigisha inzira. N'imbere yuko uva muhira, n'ukumenya yuko umunsi urategurwa, ivyo uza kujamwo vyose. Umwanya niko ndakubwira, Imana irabizi ivyo uza kujamwo vyose. Murongo wa 5 avuga ngo: Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Ndongora, nyobora mu kuri kwawe kandi unyigishe. Sinzi ko muvyumva. Ikosa abana b'abantu dukunda kugira, dutangura umunsi dushaka kugenda mu kuri kwacu, notre vérité. Ariko we yavuze ati: conduis-moi dans ta vérité. Nyobora, ntwara mu kuri kwawe. Rero nashaka imbere yo gutangura umunsi, cyo gituma kango ndabiha mu gitondo, abo batarasenga igihe uko urasenga, usenga ubwira Imana uti: Mana, ndashaka unyobore mu kuri kwawe. Hari ukuri kw'Imana gutandukanye n'ukuri kw'iwawe. Wowe urasa ukuntu ubona ibintu, ubwenge bwawe burafite aho bugarukira, wowe ufite ukuntu bijyanye n'imico yawe, naho wavukiye, n'ibyo wize, n'ingene uteye. Ariko hari ukundi kuri, une autre vérité, la vérité de Dieu. Conduis-moi dans ta vérité. Iminsi yose uzohora mubwira Imana imbere yo kuva muhira, Imana ndashaka unyobore unjane mu kuri kwawe. Murongo wa 5 banavuga ngo: car tu es le Dieu de mon salut. Kubera ni wewe uri Imana y'agakiza kanje. Agakiza kanje ko aravuga, si agakiza ko kuba icyaremwe gisha gusa, cyangwa agakiza ko gucika umwana w'Imana nako nyine agakiza. Ariko agakiza ko aravuga ngaha ni agakiza ko gutabagwa mu kibazo urimo. Ibibazo byose ufise, nta muntu n'umwe kwanyumviriza adafise ahantu afise ikibazo. Ariko icyo kibazo cyose ufise, ngo Imana yawe niyo Mana y'agakiza kawe, le Dieu de ton salut. Ikibazo cyose ufise, ushobora kuba ufise solution mu mutwe wawe, ufise igisubizo cyangwa mwishe mu mutwe wawe, ariko Imana irafise inzira yateguye yo kuguha icyo ubuze. Ngo tu es toujours mon espérance. Mu kirundi bivuga ngo ni wewe uzokwama uri vyizigiro vyanje. Ayo majambo ukwiye gusenga uvuga mu gitondo iyo ukurategura umunsi. Mana, ni wewe ndiho, ni wewe uri ivyizigiro vyanje ibihe vyose. Toujours, tu es toujours mon espérance. Iyo ukuravuga ati Mana, ni wewe uzokwama uri ivyizigiro vyanje ibihe vyose, birakora ku mutima w'Imana kandi biraduza kwizera kwawe, bituma ndiho ahimbagwa akamanuka akavuga ati: uyo muntu anyemera yuko ajewe ndi ivyizigiro vyiwe, ndakeneye kumubona, ndakeneye kugira icyo ndamukoreye. Ndiho ari kumwe nawe, niwategura umunsi witegure intsinzi mu izina rya Yesu. ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho nabwiye yuko twatanguye inyigisho nshasha yo kwiga Bibiliya ndifuza by'ukuri ko abanywanyi bose bakanguka bashobora kuba bakora soma Bibiliya Bibiliya giye kurusa kuyisoma ariko no kuyitahura ukumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira naranze kubona abantu benshi bagendana na Bibiliya ariko batayisoma byiza no kuyisoma kandi ugatahura rero Bibiliya igituma abantu benshi ibarambira gusoma nuko bumva umengo ni ibintu bitabaraba ni ibintu bigoye gutahura ni ibintu bitumvikana ariko muhe mu Imana niwe muco niwadufasha gutahura Bibiliya nzobereka neza yuko amajambo tugiye kuzosoma nta misezerano rishasha cyangwa rya kera byose biraturaba uno munsi yabitaturaba nizikosura kubigendana kwa iki tugana na ibintu bitaturaba hari abavuga ngo isezerano rya kera ntibituraba ariko nagaragiye ko rituraba uno munsi nico gituma tubisoma kugira tumenye by'ukuri ico Imana ivuga ku buzima bwacu turi rero mu tanguriro chapitre 1 Genesis chapitre 1 ngo itanguriro cyo cya mbere nako nabe ku murongo wa mbere yuko bwa mbere na mbere Imana ikintu cyose utangurana ni Imana twari ko turasoma murongo wa kabiri havuga yuko isi yari imeze nabi ataforoma ifise igaragara yuzemwo umwiza ibintu bibi imeze nabi ataforoma igira hanyuma ngo muhe mu Imana yari hejuru y'amazi aha murumva yuko hari ikintu cyari kihari imbere yuko Imana itangukurema ibyo byose ngira tuzi ukwezi izuba abantu hariho isi yari imeze nabi nabwiye yuko ikintu cyose Imana irema irema ikintu cyiza Imana yacu ni Imana nziza ni Imana ni parfait ikora ibintu byiza ntacyo yihenda ko na erreur na kosa bibaho rero nimba isi yatayiforoma niko tuvuga mu gifaransa ngo reforme yatayiforoma huzu y'umwiza hari ibintu bibi gusa nukuvuga yuko isi yari yononekaye yari imeze neza imbere isi rero nimba yariho kare nukuvuga yuko imbere yuko Imana irema ibintu byose isi yamyeho yabaye imyaka myinshi amamiliyoni n'amamiliyoni y'imyaka imbere yuko irema ibintu byose ariko nashaka murawe ikintu kimwe hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri hari ikintu cyabaye bwa mbere na mbere Imana yaremye amajuru n'isi ibwa mbere ku murongo wa mbere yaremye ibintu bimeze neza ariko umurongo wa kabiri ibintu byamaze kumera nabi byamaze nabi kubera iki hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri hari ikintu cyabaye habaye iki hariho umumarayika yarakomeye cyane ibyo tubisugura neza mu nyuma yitwa Lucifer ariwe twita Satani no munsi Lucifer rero ariwe Satani yari umumarayika akomeye cyane mu ijuru aririmba akabarongora n'abandi baririmbyi yari umuntu atazira ahimbaza Imana afise ubushobozi budasanzwe imbere y'Imana ibyo rero sinshaka kubivuga ubu zobibandanya mu nyuma nzobisugura mu nyuma ariko Lucifer ariwe Satani yagize ubwibone ashaka kungana n'Imana ashaka kwicara mu ntebe y'Imana Imana iramukorora maze kumukorora rero niho isi yaciyumera uko yameze ibintu byose bibi uwo mwiza wose wamanuwe na Satani aha rero tugatubandanye umurongo wa gatatu Imana ikivuga ngo que la lumière soit habe umuco hari umwijima habe umuco umuco ucurabaho umurongo wa kane ngo Imana ibona ko ari byiza nanababwiye ko ibintu byose Imana iremye biba ari byiza ariko ikintu gikomeye Imana yatandukanya umuco hamwe n'umwiza umurongo urakomeye cyane umurongo wa kane Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres voyez uko umuco n'umwiza Imana yashyizeho séparation yatandukanije ibyo rero byari icyo gihe ariko n'uno munsi mu buzima bwa minsi yose Bibiliya itubwira ngo abakijijwe n'abana b'umuco bakiriye umuco ibyo byanditse muri Yohana naje cyambira murongo wa 12 Jean 1:12 uvuga yuko nimba uri umwana w'umuco warakiriye Yesu umwami mukiza Imana yashizeho separation yashizeho gutandukanya wewe wakijijwe hamwe n'umwiza uvuga yuko hari abantu bakiri mu mwiza hari mu byaha ibintu bitandukanye by'isi barongorwa n'ubushobozi bwa Satani ariko Imana ishaka yuko haba separation ishaka haba itandukaniro hagati ya wewe n'abajya abantu bari mu mwiza wewe rero mu muco umwana w'umuco yigeza nk'umwana w'umuco ibintu byose birahinduka arongwa na muhemu yera ariko iyo separation cyangwa iyo tandukaniro Imana yashyizeho icyo gihe ariko n'uno munsi mu buryo bw'imuhemu turakwiye kuvyigiraho yuko Imana yonyine yamaze gushyiraho itandukaniro hagati y'abana b'umuco n'abana b'umwiza ejo rero nzoca mbandanya ndabereka ubundi butunzi buri muri kino gice cya mbere kuko tuzohateba gice cya mbere n'icya kabiri tuzohateba cyane kuko hari ibintu byinshi bituraba uno munsi ndiho abazigame tuzobandanya ejo